nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot para se të kremtonte lutjen e Engjëllit të Nxit në sheshin e Lorencagos në praninë më së 5000 besimtarëve, Papa u ndal për të lutur në kishën kryesore të vendit para një kopje të sindonës. Sindona apo pelhura e shejtë me të cilën besohet jetë mbështjell trupi i zbritur nga kryqi i Jezusit para se të varrosej, ekspozuar në kishën famullitare, do të mund të nderohet nga besimtare deri me 27 korrik dita fundit e pushimeve të atit të shejt.
E sot sheshi kryesor i Lorencagos ishte stolisur si për të kremte të mëdha. Në qendër ishte vendosur një tribune stolisur me lule dhe një ekran i madh për t'i krijuar mira besimtarve mundësinë të ndjekin më parë meshën shejte, të bashkëremtuar në shesh nga i peshkvi Belluno Feltres, i mëzot Giuseppe Andrich, me i peshkvit e tjerë të zonës, e dhjetra me shtar, e pastaj dhe lutjen e Engjëllit të Nxit, e dyta dhe e fundmi e atit shejt në bjeshk. Të dielën ardhshme do ta kremtoj lutjen në Castel Gandolfo. Pranishëm në kremtim dhe Patriku i Venedikut, i mëzot Angelo Scola, dhe kryepeshkvi i Hong Kongut, i mëzot Zen Zekjun.
E dita e sot me kurorzoj edhe javën e dyte pushimeve të atit të shejt Josef Ratzinger, ditet e se cilës kaluan me shëtitje në vendet tradicionale të kultit me pushim, studim e shërbim. Kujtojmë se të jetën e kaluar në Lorencago ishte dhe kardinali Tarcisio Bertone, cili mbajti në pjeve të Cadores një konferencë shtypi kushtuar veprimtarisë e tij një vjeçare si sekretari i shtetit të Vatikanit. Gjatë takimit u preken problemet me të prehta aktuale, nga kriza ndërkombëtare tek zhdëmtimi për rastet e pedofilisë në Los Angeles, nga letra e atit të shejt drejtuar katolikëve kinez tek shtektimi papës në Brazil.
Ndërsa të premten, festa për praninë e papës në Cadore vijoi me koncertin organizuar për nerd Benediktit 16 nga koret e malësorve. Koret kënduan në kështjedhën e Mirabelos, pran cilës banon Benedikti i 16 këto ditë pushimi. Ishte një qast festiv me këngë që janë pjesë përbërëse e kulturës e djoqezës të Belluno Feltres, kryesisht me këngë polifonike, por dhe me këngë populore. E gjithë e dinë se papës muzikant i pëlqen shumë këtë tip këngë, gjë që e shprehu në fund koncertit kur, duke falëruar artistet, theksoi se burimi i këngës është dashuria. E se kënga është shprehje e dashurisë. Të këndosh në kor do të thotë edukohesh për jetën, për paqen, për të ecur të gjithë së bashku, tha Papa, dhe si falënderoj Zotin që tani Evropa jeton në paqe, i nxiti të gjithë të bëjnë që është e mundur, që mbar njerëzimi ta gëzojë këtë dhuratë të çmuar të paqes.
Por në Cadore pritet me interes të madh edhe një takim tjetër i rëndësishëm i papës. Të martën e ardhshme nga ora 11 deri në orën 12, Benedikti 16 do të takohet me klerin e diocezës së Trevizos et Bellunos. Është vetë kleri që ja kërkoj këtë takimatit të shejtë, papa pranoj. Do të mbahet pranë kishën e Shën Justines në Aronso të Cadores e do të jetë një shkëmbim pyetje e përgjigjesh për orientimin e klerit vendas në zgjidhjet e problemeve që vrehen në këtë zonë. Kanë të bëjnë sidomos me të rinjt, me formimin, me edukimin dhe me përballimin e të gjitha rreziqeve aktuale të botës rinore, duke u nisur nga problemi i alkoolit, i vetvrasjeve të shumta e problemeve të tjera të veprimtarisë baritore me rinin.
Letra e atit shejt drejtuar i peshkvive, meshtarve, rregulltarve dhe besimtarve laik të kishës katolike në Republikën Popullore të Kinës është pastërtisht fetare. Këtë e pohon kryepeshkvi i Taipeit, Josef Cheng, në një letër baritore, dhe vijon të shpjegoj sa ati shejt mbron parimet e fes, gjë që kisha e Taiwanit duhet ta konsideroj si një mundësi të çmuar për reflektim. Këtë thekson prajim Zot Cheng në letrën drejtuar popullit Zotit në Taiwan, me cilën shoqëron dokumentin e Benediktit 16. Prelati i porosit besimtare të mos e shikojnë letrën papnore me sy politik, sepse papa nuk e ka shkruar për të bërë politik, por për të mbrojtur parimet themelore të kishës katolike, me bindjen se liria fetare i sjell vendit vetëm harmoni e përparim. Së fundi i peshkvi i fton të gjithë krishterët të luajë një rol sa më pozitiv në veprimtarinë ungjillëse të kishës.
Në Indi, organizatat katolike e ato islame protestojnë kundër propozimit lidhur me ligjin për përcaktimin e konceptit të pakicave. që kuptohet me fjalën pakic, fetare ose etnike qoftë, cilat grupe mund të konsiderohen pakica që të drejta kanë pakicat. Tyre pytjeve duhet të japë përgjigje ligji propozuar si pas të cilit status i pakicis do të përcaktohet në përkim me numrin e besimtarët në shtetet e veçanta të Indis. Ligji i propozuar krijon rreziqe serioze për pakicat fetare sik, krishtere të islamikit, që do të humbisnin shumë të drejta kushtetuese nëse nuk do të kishin statusin e përkatësisë së pakicës. Duhet theksuar se problemi i pakicave dhe të drejtave të tyre në Indi përbën një problem real edhe në shumë vendet e tjera, ku këto të drejta de jure mbrohen, dërsa de facto besimtarve që u përkasin pakicave, u duhet të luftojnë kundër një mori pengesash e padrejtësisht të përditshme, duke u nisur nga shkollimi i fëmijëve e deri tek vendi që zën në shoqëri.
Sulmohet një meshtar katolik në Indi. Kardinali Topo pohon, nuk kemi frikë, po shteti duhet në mbroj. Meshtari që quhet Atë Mikel dhe shërben në misionin Kuhari, 8 kilometra larg diocezës së Betjah, u sulmua këto ditë nga njerëz të panjohur që hynë banesin e tij dhe rrahen për vdekje. E nuk është i pari që pson akte dhune. Institucionet e krishtera po sulmohen vazhdimisht kohët e fundit. E autoritetet duhet i mbrojnë. Këtë theksoi pra dhe kryetari konferencës i peshkënorën Indi, Kardinali Topo. Hirësia e tij kujton se katoliket nuk kanë frikë nga përsekutimet, të cilat u japin më shumë zemër për ta dëshmuar fenë tyre. Madje luten që agresorët, shpesh të indoktrinuar nga një propagandë rreme kundër misioneve të krishtera, të çlirohen nga verbëria e nga kultura e urrëties.
Në Irak vijon ikja më masive e popullsisë që njihet në historinë e vendit. Nëse 1 milion irakian kanë ikur nga shtëpitë e tyre që nga shkurti i kaluar, njoftimin e jep organizata ndërkombëtare për emigracionin, sipas së cilës çdo muaj të paktën 60,000 vet braktisin banesat e tyre për shpëtuar nga dhuna, në një vend ku nuk ka kurfar sigurie për jetën. Përfundojnë në vendet fqinje, si në Siri, Jordani e Egjipt, ku më së 1 milion të shpërngulur nga Iraku jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira, e sidomos pa shpresë për një armëri më të mirë.
Sa po kremtoj një vjetorin e themelimit Radio Ivi Ria Mahoro, që është vënë në shërbim të peshkvive të Burundit për të nxitur veprimtarinë ngjillëzuese e për të shërbyer pajtimit e paqes në vend. Radio u përurua në prill të vitit 2006 nga kryetari i konferencës i peshkënore burundeze, imzot Jean Tagvarara, i cilin fjalimin e rastit, pati theksuar se kjo radio nisë aktivitetin e saj, pikrisht në qasin kur në Burundi, gjadruet në nërtje është zakonçme veprimtaria mjeteve të komunikimit qoqëror, sidomos e radios, prandaj e themelua një peshkvit, për të përhapur kulturën e paches e të pajtimit në Burundi, që sa po ka dal nga një luft e përgjakshme civile.
Kuba në fest për kongresin e tretë fëmijëve të misionarë. Në qytetin e Kamaguajt në Kubë u mbajt këtyre ditëve kongresi kombëtar i fëmijëve të misionarë, në të cilin morën pjesë 396 fëmijë të rinj misionar dhe 72 animator antar të delegacioneve. Përfaqësonin të 11 diocezat kubane. Parulla e kongresit që flet për rilinjen e veprave papnore misionare në ishull ishte: Me Jezusin e Marin, misionar ditë për ditë.